Mä ajattelin puhua harjoituksen esteistä tai vastoinkäymisistä. Yleensä käännetään englanniksi hindrances. Aihe, joka koskee meitä kaikkia. Mä ajattelin, että se voisi olla sopiva täällä. Vähän tälleen yhdistääkseni sitä tähän kanoniseen perinteeseen, niin tämä on muun muassa esiintyy neljännessä satipattaanassa, eli tarkkaavaisuuden perustassa tai tarkkaavaisuuden viitekehyksessä. Eli satin, tarkkaavaisuuden, mindfulnessin aiheissa. Jos ensimmäinen on keho, toinen on vedana, eli aistimusten sävy, kolmas on mielentilat, tunnetilat ja neljäs on mielenilmiöt tai mielenlaadut, voisi sanoa. Siellä on sitten aika paljon erilaisia aiheita, ja yksi niistä on nämä viisi harjoituksen estettä tai vastoinkäymistä, hankaluutta, hidastetta. Kuten mainitsin, nämä on sellaisia asioita, jotka koskee kaikkia ihmisiä ja kaikkia meditoijia. Ja jos joku sanoisi vaikkapa mulle, että niiden harjoituksessa ei ilmene näitä vastoinkäymisiä, niin mä olisin hyvin, hyvin epäluuloinen sellaista kohtaa. Pikemminkin voidaan todeta, että nämä on ihmismielen luonnollisia tavallaan toimintoja, joita meditaatioharjoitus erityisesti ehkä tuo esiin myös, koska se asettaa meille erilaisia vaatimuksia ja sen takia myös nämä vastoinkäymiset, hankaluudet, näyttäytyy paljon selvemmin kuin meidän arkielämässä mahdollisesti. Ja tosiaan nämä usein englanniksi käännetään five hindrances, suomeksi puhutaan esteistä tai vastoinkäymisistä, hidasteista. Ja nämä käännökset on vähän kiusallisia mun mielestä, tai vähän hankalia, että niissä on aika tällainen negatiivinen klangi, voisi sanoa. Että se kuulostaa siltä, että nämä jollain lailla estäisi meidän harjoitusta. Tai olisi jonkinlainen niin kuin huono asia, että niitä ilmenee. Ja kuten todettu, niin näitä ilmenee ihan piittaamatta siitä, oltiin me kokeneita uusia harjoituksen parissa, tosi taitavia, taitamattomia. En tiedä, onko sellainen luokittelu ylipäätään hyödyllinen. Että ihan jokainen meistä kohtaa näitä. Ja pikemminkin kuin vastoinkäymisiä, niin kuin esteitä, niin oikeastaan voisi ajatella, että nämä harjoituksen aiheita yhtä lailla. Näissä ilmenee mielen, mitä perinteessä puhuttaisiin ehkä mielen myrky, tai mitä perinteessä nimitetään mielen myrkyiksi. Voidaan todeta, että meidän taipumus takertua, vastustaa, olla tietämätön, ilmenee näinä harjoituksen esteinä, ja sinänsä ne on nimenomaan meidän harjoituksen aihe jossain määrin, että miten vapautua tai olla vapaa näiden aspektien ihmisyyttä kanssa. Ja harjoituksen myötä, kun näiden parissa harjoittaa, niin nämä tulee tutummiksi. Eli ne on tavallaan sitä myötä muuttuu sellaisiksi energioiksi, laaduiksi, joita me osataan odottaa. Että me tiedetään, että tällaista on tulossa, että tällaista meidän elämään, tällaista meidän mieleen ja sydämeen kuuluu. Ja se itsessään on jo aika valtava helpottavaa. Mun itselläni parina viime vuonna on ollut tosi vähäesteiset retriitit, mitä mä oon istunut. Että on ollut tosi helppoa, suorastaan yllättynyt, että oho, nyt on ollut tosi vähän näitä vastoinkäymisiä tai haasteita harjoituksessa muutamana viime vuonna. Tänä kesänä mä tuoreeltaan palasin Englannista ja istuin retriittejä ja opetin yhdellä. Sitten mulla oli 9 päivän henkilökohtainen retriitti ryhmäretriitin jälkeen. Ryhmäretriitti oli taas tosi helppo ja tosi sujuva. Sitten se henkilökohtainen retriitti olikin ihan päinvastoin 9 päivää. Hyvin paljon näiden aiheiden parissa työskentelemistä, vastustusta ja levottomuutta ja väsymystä, välttelyä. Sinänsä sen tunnustaminen kunkin meistä kohdalla, että ne on osa meidän harjoitusta, pitää myös nöyränä. Me ei olla ylitetty näitä, ja nämä kaikki koskee kaikkia meitä, myös itseämme. Ja sanottako, että oli jotenkin jopa virkistävää, jotenkin, niin kuin muka, vaikka se ei ollut se, mitä mä olin suunnitellut omalle retriitille, niin oli kivaa omalla kierrolla tavallaan työskennellä levottomuuden, väsymyksen, jonkun verran epäilyn kanssa. Sai todeta, että okei, tässä on vielä kaikenlaista opittavaa, kaikenlaista, mitä on syytä tutkia ja mihin on syytä tutustua. Se jollain lailla osa niiden ongelmallisuutta kuitenkin valuu pois silloin, kun halukkuus näitä kohtaa kasvaa. Mä luettelen nämä, saattaa olla teille kaikille jo tuttuja, mutta käyn nämä kuitenkin läpi ja puhun jonkun verran yleisesti periaatteista, miten työskennellä näiden parissa ja jonkun verran sitten tällaisista yksityiskohtaisemmista vastalääkkeistä ikään kuin. Näitä on tosiaan 5 ja tämä lista voisi olla lyhyempi tai pidempi. Mutta tällä tavalla tässä perinteessä näitä on luokiteltu. Ensimmäinen on halu, haluaminen, se, että me janotaan jotain muuta kuin sitä, mitä tässä hetkessä on. Ja karkeimmillaan puhutaan tällaista niin kuin aistillisesta halusta. Siitä me ikään kuin kaivataan täyttymystä tai onnellisuus kuulostaa vähän naivilta, mutta jonkinlaista tyydytystä aistien piirissä, eli näiden 5 aistilukuun ottamatta 6 mieltä kautta. Eli tuntoaistin, näköaistin, kuuloaistin, makoaistin, hajuaistin kautta jonkinlainen kaipuu jonkinlaiseen aistikokemukseen. Oli se sitten mukavuutta pois tästä kivusta, mitä saattaa ehkä kokea, tai levottomuudesta. Oli se jotain viihdykettä tai kontaktia. Joka tapauksessa siihen yleensä liittyy jonkinlainen aistillinen komponentti. Halutaan nähdä, kuulla, tuntea jotain muuta kuin sitä, mitä on tässä. Ja mieli kiertyy sen fantasian ympärille. Ja saattaa olla hienovarasta tavallaan, aika kevyttä sellaista. Ja liittyy tietty epämukavuus, että haluaisi jotain muuta kuin se, mitä on. Sellainen pieni, vähintäänkin pieni sisäinen kamppailu siinä. Jokin vetää meitä. Tai se saattaa olla hyvin räikeä, että siihen liittyy paljon papantjaa, tällaista ajatusten kierrettä. Siihen liittyy mahdollisesti paljonkin tarinaa ja konkreettisia esimerkkejä siitä, mikä olisi parempi kuin tämä tässä ja nyt. Ja se voi myös olla hienovarainen, että se ei ole välttämättä aina niin selkeästi aistille, että me ei haluta vain jotain jätskipuikkoa tai toisen ihmisen läheisyyttä tai jotain sellaista, vaan se voi myös olla jotain epämääräisempää tai abstraktimpaa. Että yleensä ehkä ei ajattele niin aistillisena haluna. Haluaisi olla jotain muuta, haluaisi itse olla jotain muuta kuin on. Haluaisi olla erilaisessa tilanteessa, erilaisessa meditatiivisessa kokemuksessa mahdollisesti. Ja yksi syy, miksi perinteessä erotellaan aistilliset halut ja tavallaan meditaatioon liittyvät halut, on se, että jälkimmäisten ajatellaan olevan jossain määrin hyödyllisiä harjoituksen kannalta. Me tarvitaan myös halua rauhaan, halua taitoon, halua keskittyneisyyteen, harmoniaan. Ilman sitä halua me ei myöskään olla valmiita tekemään työtä tai ponnistelemaan sen eteen. Ja siinä on sellainen tietty hienovarainen tasapaino, että minkä verran on sopivaa. Jos me ajatellaan, kuvitellaan joku hienostunut, ihana, meditatiivinen tila, niin siitä voi tulla iso este meille, jos me takerrutaan johonkin kokemukseen, mikä meillä ehkä joskus on ollut, johonkin ideaan kokemuksesta, eikä tasapainoteta sitä sille, että okei, mitä nyt itse asiassa tapahtuu, mikä nyt olisi suotuisaa, taitavaa, hyödyllistä tästä pisteestä eteenpäin liikkumisen kannalta. Samalla mä haluan myös tunnustaa, että tällainen, tosiaan se halu on myös välttämätön jossain määrin. Miten pidellä sitä, kannatella sitä taitavasti, kypsästi. Toinen näistä harjoituksen esteistä on tavallaan toinen puoli samaa kolikkoa, eli vastustus tai jopa pahantahtoisuus tai viha, katkeruus. Ehkä se sellainen kattotermi nimenomaan on vastustaminen, eli sen sijaan, että me mikä usein menee käsi kädessä halun kanssa, eli halussamme halussa huomioon siinä asiassa, jota me halutaan. Useimmiten siihen liittyy myös vastustus, me ei haluta jotain, mitä kokemuksessa on. Ja tässä taas painopiste on siinä, että me vastustetaan, ei haluta jotain, torjutaan jotain, mitä kokemuksessa ilmenee tässä hetkessä. Tässä kun kuuntelee tätä, mitä mä sanon, niin voi luonnollisestikin tunnustella, mitkä on ehkä omat taipumukset näiden suhteen. Mitkä on omat halun kohteet tai vastustamisen aiheet, alueet, mitkä on itselle tyypillisiä. Minkälaista tutkimusta tai harjoitusta ne kutsuu tai mistä ne voisi hyötyä. Ja vastustaminen on sinänsä hyvin samankaltaista kuin haluaminen. Molempiin liittyy kiristyminen kokemuksessa. Ja mielen kietoutuminen vastustuksen tai halun kohteen ympärille. Ja nämä on sinänsä sellaisia, minkä kanssa me voidaan myös leikkiä. Puhun tästä vielä myöhemmin lisää. Et silloin, jos me havaitaan haluavamme jotain, voidaan myöskin tietoisesti kääntää huomioon, että okei, että mikäs tässä on sellaista, mitä mä nyt siis vastustan, mitä mä en halua. Ja toisinpäin, jos me havaitaan vastustavamme jotain, me voidaan leikkisästi ikään kuin kokeillen tunnustella, okei, mitä mä itse asiassa haluaisin. Ja mä haluaisin tämän vastustuksen sijaan. Tällaisen tutkimuksen voi tehdä tietoisesti. Ei ensisijaisesti ruoki näitä ongelmia, vaan itse asiassa avaa sitä meidän pelikenttää siksi, että, tai leikkikenttää, tutkimuskenttää. Sen takia, että silloin olemisessa itse asiassa on jo vähemmän kireyttä, kun me kiinnostutaan aiheesta. Ehkä ääripäässään tämä toinen harjoituksen este vastustus tosiaan ilmenee pahantahtoisuutena tai vihana tai katkeruutena. Voi olla myös itseä kohtaan, ei välttämättä jotakuta toista ihmistä. Harjoitusta kohtaan tai olosuhteita kohtaan, jolloin se ikään kuin kiristyy entisestään se ajatusten pyörre ja se suhtautumisen ikään kuin solmu menee kireemmäksi. Ne reaktiot, mitä tämä ajatusketju tai suhtautumisten ketju herättää, on entistä kärkevämpiä, entistä terävämpiä, voimakkaampia. Minusta itsestäni tuntuu, että joskus tämä on tosiaan tarpeellista, että se menee jonkinlaiseen ääripäähän, jolloin se meidän oman suhtautumisen kiristyminen menee niin äärimmäiseksi, me todella tunnetaan sen epämukavuus itsessämme, sen meidän suhtautumisen. Ei enää pelkästään sen asian, jota me vastustetaan, vaan myös sen, että hetkinen, että tämä mun suhtautuminen on mennyt näin tiukaksi, kuinka kivulias se onkaan. Saattaa jopa olla, että se siinä näyttäytyy, että itse asiassa se asia ei edes ole enää niin paha. Se tunne ja näkemys, johon me ollaan itsemme ajettu tai johon me ollaan ajauduttu, on se, mikä aiheuttaa kärsimyksen meille, joskus se on tarpeen. Tuntuu siltä. Eli voidaan sanoa, että nämä halu ja vastustus on tavallaan saman kolikon kaksi puolta. Ja samaan tapaan kolmonen ja nelonen, jotka on tällaisia olemisen energisyyteen liittyviä aiheita. Kolmas on velttous tai sameus, väsymys. Ja neljäs on levottomuus. Kolmannen kohdalla mä ehkä itse en tykkään niinkään puhu väsymyksestä, koska jos on väsynyt, niin silloin on väsynyt. Mä en tiedä, onko se sinänsä ongelma. Silloin meidän tarvii ehkä levätä. Eikä siinä ole mitään ongelmallista, vaan se on pikemminkin inhimillistä. Mutta toisinaan meidän olemiseen ikään kuin päätyy tällainen, ilmestyy velttoutta tai sameutta, sellaista haluttomuutta. Usein siihen linkittyy osa jonkun verran vastustamista, että me itse asiassa ei haluttaisi kohdata jotain, vaan tyylisistyneitä tai vältellään jotain kokemusta tai aihetta. haluttaisiin olla jo tulevaisuudessa mahdollisesti. Tämä meditaatio, tämä kävely, istuminen olisi jo ohi. Me ikään kuin mieli sameutuu ja pyrkii vain jonnekin mukavaan paikkaan. Sen sijaan, että olisi meidän välittömän kokemuksen kanssa. Ja toisaalta levottomuus on vähän samanlainen asia. Se on sellainen energisempi, ylienergisempi versio edellisestä. Siinä se meidän vastustaminen tai jonkun muun kaipaaminen päätyykin ruokkimaan sen välttelemisen sijaan, tai tällaisen väsyvän välttelemisen sijaan, sameutuvan velton välttämisen sijaan, pikemminkin me aletaan hermostua. Meidän energiataso nousee niin paljon, että on vaikea istua aloillaan, vaikea kävellä tietoisesti, rauhallisesti. Ja nämä on tärkeitä ja haastavia osia meidän elämää. Sameus ja levottomuus, väsymys ja levottomuus. Kaikki nämä harjoituksen esteet, niin kuin niitä kutsutaan, vaatii meiltä aika paljon kunnioitusta. Vaatii sitä, että me suhtaudutaan niihin ja itseemme sekä kunnioituksella että kärsivällisyydellä että myötätunnolla. Kuten todettu, niin näin katoo meidän elämästä ihan noin vaan. Jos katsotaan ihan perinnettä, niin oikeastaan vasta erinäiset valaistumisen tasot poistaa väitetysti näitä harjoituksen esteitä mielestä. Henkilökohtaisesti mä en tunne hirveän montaa ihmistä, joiden mä uskoisin olevan millään tasolla valaistuneita, vaan suurin osa on vielä tuo noin aspiroi, pyrkii siihen suuntaan. Siinä sen voidaan olettaa, että okei, nämä on sellaisia matkakumppaneita, joihin meidän kannattaa tutustua, jotka vaatii meidän, pyytää meiltä kunnioitusta ja huomiota ja myötätuntoa. Ja ehkä tämä levottomuus ja väsymys erityisesti, koska ne tuntuu aika kiusallisilta. Se kun tietää, että okei, nyt pitää istua 3 varttia paikallaan ja 5 minuuttiakin voi tuntua hankalalta. Haluaisi olla rauhallinen, asettunut, tutkii jotain meditatiivista teemaa mahdollisesti. Koko ajan tulee niin hirvittävästi ajatuksia, koko ajan tekisi mieli vilkaista kelloa, oli sellaista saatavilla tai ei. Miten löytää tilaa ja kärsivällisyyttä? Ikään kuin ratsastaa, surffata sillä aallolla, joka nyt on ilmestynyt. Samoin väsymyksen kanssa. Kuinka herkästi tulee siellä olla, että onko tässä mitään järkeä, että mä vaan nuokun. Tai nukahtelen tai menen tällaisessa sameessa, syvässä vedessä välillä vaan havahtuakseni, haukatakseni ilmaa ja taas tunnun uppoavan. Kuten todettu, niin nämä vaatii kärsivällisyyttä, pyytää kärsivällisyyttä, pyytää huomiota. Mikä itse asiassa on, mitä itse asiassa tapahtuu ja mikä tällaisina hetkinä on mahdollista? Ja voi olla, että ne näyttäytyy tosiaan näin voimakkaina, tai voi olla, että ne on hienovaraisempi. Että on vaan vähän vaikea pysyä harjoituksen aiheessa. Koko ajan tuntuu pikkasen sameelta, pikkasen liian pehmeältä tai jotenkin villaselta. Tai vaihtoehtoisesti, vaikka kuinka harjoittaa, niin edelleen säilyy sellainen hienoinen levottomuus. Hienoinen ikään kuin. Tuo oli liian reunalla istuminen, koko ajan horjahtamassa, koko ajan tulee mieleen jotain tai muuta. Yksi sellainen iso tekijä näissä, koska mikään näistä ei synny itsestään tai annettuna sellaisenaan, eikä ole sinänsä minä tai minun, ei ole meidän omaa tai meidän tahdosta, toiveista kiinni, vaan aina riippuu olosuhteista, aina syntyy jonkinlaisissa olosuhteissa. Yksi keskeinen olosuhde näissä energeettisissä vastoinkäymisissä esteissä on se, kuinka kovasti me yritetään tai ei yritetä. tällainen ponnistelun taso? Mikä on, kuinka paljon me nojataan eteenpäin, kuinka paljon me yritetään, mikä onkaan meidän meditaation teema. Se saattaa jopa olla se, että meidän teema on, että me ei yritetä, ja me yritetään sitä niin kovasti, että tullaan levottomiksi. Kuinka paljon me ikään kuin painetaan tämän polkupyörän polkimia päästäksemme eteenpäin, tai kaasupoljinta tai mitä ikinä. Kuinka paljon me nojataan eteenpäin. Ja samaan tapaan, kun nämä harjoituksen esteet on ikään kuin elinikäisiä matkakumppaneita, niin samaan tapaan on tämä ponnistelun tutkimuksen aihe. Eli kuinka kovasti me yritetään kunakin hetkenä on sellainen kysymys, joka me joudutaan ratkaisemaan joka hetkessä tai joka meditaatiossa uudelleen. Siinä taitavaksi tuleminen on valtavan hyödyllistä. Se, että me opitaan tunnistamaan, tuntemaan itsessämme, mielessämme, intentioissamme, niin kuin aikomuksessamme se, että kuinka kovasti me itse asiassa nyt yritän, kuinka kovasti mä ponnistelen, mikä on mulle mahdollista, kuinka kovasti mä voin edes yrittää ja vastaavasti kuinka paljon mä voin hellittää yrittämisestä, kuinka paljon mä voin vaan pysähtyä. Koko sen skaalan tuleminen tutuksi on hirveän hyödyllistä siltä kannalta, että sitten meillä on enemmän tuntemusta siitä, mikä ylipäätään on mahdollista, mikä olisi sopivaa täten kussakin tilanteessa. Ja mikään yksi alue tai yksi kohta ei ole aina sopiva, eikä myöskään ole ylipäätään jotenkin oikea. Kaikki on sallittu tässä. Sekä se, että me luovutetaan ihan täysin, kerta kaikkiaan lakataan yrittämästä, tekemästä, ponnistelemasta. Niin täysin rinnoin kuin mahdollista. Että se, että me todella tehdään kaikkemme harjoituksen aiheen puolesta, niin kuin Buddha sanoo, kuin päämme tai turbaanimme olisi tulessa. Samalla kiireellä, kun ihminen pyrkisi sammuttamaan sen, niin samalla vimmalla paneudutaan harjoitukseen. Ja kaikki siitä välistä. Se ei mene sinänsä yksioikoisesti niin, että okei, jos yrittää liikaa, niin sitten tulee levottomaksi, jos yrittää liian vähän, niin tulee väsyneeksi. Vaan se voi mennä myös toisinpäin, että liika yrittäminen ikään kuin uuvuttaa meitä. Tai liian vähän yrittäminen tavallaan jättää löysää mieleen, joka sitten täyttyy levottomuudesta. Mikä on se sopiva kireys meidän mielen, sydämen, sielun kielille, niin että ne soi, ne ei ole liian löysät, eikä ne katkee, ne ei ole liian kireet. Me saadaan tämä keho, mieli, sydän soimaan harjoituksessa. Ja tähän on jonkin verran toki käytännön ohjeita myös, eli jos me ollaan tuntuu, että meidän mieli on koko ajan väsynyt tai samea, niin se, että yksinkertaisesti aktivoi kehoa sekä istuma-asentoa, istuu ryhdikkäämmin, että hengitystä, että hengittää syvemmin, aktiivisemmin, ikään kuin energisoi sitä, voi auttaa. Samoin kuin se, että me visualisoidaan valoa mielessämme, kuvitellaan näkevämme valoa, tai konkreettisesti avataan silmiä, noustaan seisomaan sen harjoitusperiodin ajaksi. Ja vastaavasti levottomuuteen se, että me itse asiassa kevennetään hengitystä, rauhoitetaan sitä, annetaan enemmän huomiota ulos kuin sisähengitykselle. Maadotetaan, juurrutetaan kehoa antamalla huomion kontaktipisteisiin, jalkoihin, takapuoleen, alavatsaan. Uudestaan ja uudestaan jokaisen hengityksen mukana, kun laskeudutaan raskaastikin istuimelle. Ja yksi voi olla yksi hyödyllinen keino myös on se, että ikään kuin se, mikä kokemuksessa on jo ikään kuin vastakohtaista sille, mikä me koetaan ongelmalliseksi jossakin hetkessä. Jos me ollaan levottomia, niin kiinnittää huomiota siihen, mikä itse asiassa on rauhallista tai asettunutta kehossa, kokemuksessa. Se löytyy myös sellaisia laatuja. Ja kun antaa mielen levätä niissä tai ikään kuin piehtaroida niissä. Vakaus, mikä tuntuu esimerkiksi alavatsassa tai reisissä tai selässä tai hartioissa tai jossain kohtaa kehoa. Ja vie huomioon uudestaan sinne ja antaa sen ikään kuin maistella sitä, ikään kuin tarttua siihen. Ja samaan tapaan päinvastoin, jos olo on samea, niin kiinnittää, okei, mikä itse asiassa tässä on, mikä tässä itse asiassa on kirkasta, valpasta, ryhdikästä, energistä. Ja tämän kirkkauden, valppauden, ryhdikkyyden, energisyyden ei tarvitse olla levotonta, vaan pikemminkin sellaista, mikä on hereillä. Ja saattaa olla just selän suoruudessa tai saattaa olla silmien takana esimerkiksi. Tai jotenkin siinä, miten iho tuntuu hehkuvan tai olevan ehkä elossa. Mistä ikinä se löytyykään kokemuksesta. Voi tuoda huomion uudestaan siihen, ikään kuin antaa sen uuttua mieleen, tarttua mieleen, värjätä sitä vähitellen, kun me vietetään vastakkaisen laadun kanssa aikaa. Ja viides näistä harjoituksen esteistä on yksi ehkä haastavin, voisi sanoa, monelle meistä. No, epäily tai epäluulo, epävarmuus voi kohdistua moneen eri asiaan, voi kohdistua hyvin usein meihin itseemme, meidän omiin kykyihin tai mahdollisuuksiin, taitoihin, tai se saattaa olla epäluuloa, epäilystä, epävarmuutta koskien sitä harjoitusta, jota me tehdään. Tai laajemmista perinnettä, jossa me harjoitetaan sitä, niitä olosuhteita, ympäristöä, tässä tapauksessa ehkä tätä paikkaa koskien. Tai opetuksia koskien. Kanssaharjoittajia. Niitä esikuvia, joita me ollaan saatu perinteestämme. Mutta useimmiten tämä tuntuu vaikuttaa kohdistuvan itseen ja omiin kykyihin, mahdollisuuksiin. Tällaisena sisäisen tyrannin yhtenä muotona, sisäisen kriitikon yhtenä muotona. Ja tämä myös yhtä lailla vaatii tai pyytää meiltä tietynlaista kunnioitusta siinä, että epäily on ikään kuin vain yksi osa meidän mielen diskriminaatiokykyä, erottelukykyä. Tarkkailukykyä, sitä, että me ymmärretään, mitä me ollaan tekemässä, miksi, miten se toimii, onko se hyvä tapa harjoittaa. Ja harjoituksen este siitä tulee silloin, kun se lamaannuttaa meitä tai itse asiassa estää meitä harjoittamasta, estää meitä saamasta vastauksia näihin kysymyksiin. Me päädytään itse asiassa siihen, me ei meditoida siksi, että me ei olla varmoja kyllin paljon mielestämme. Nämä harjoitukset, mitä meidän perinteessä tarjotaan, on sinänsä aika harmittomia, että ei pyydetä vannoutumista jonkun gurun palvelukseen tai uskomista mihinkään pöyristyttäviin juttuihin. Pikemminkin me kehotetaan aika avoimeen itsenäiseen tutkimukseen. Sinänsä tämä on perinteen aika turvallinen siinä mielessä. Ehkä sellainen yleinen, mitä mä oon varmaan, jotka on kuullut mun puhuvan tästä aiemmin, muistaakin sen ja saattaa kuulla muutenkin, on hyvä neuvo on se, että kun ottaa sen epäilyksen, epäluulon, epävarmuuden tietyssä mielin vakavasti. Okei, tämä on itse asiassa arvokas asia haluta tietää. Tai tämä epäluulo itseäkin kohtaan. Okei, tässä on jotain, mitä mun kannattaa kuunnella, kannattaa tunnistaa, kannattaa harkita. Mutta mun ei tarvitse tehdä sitä just nyt. Voin tehdä tämän meditaatiosession loppuun ja sitten palata tämän aiheen pariin. Tai tämän meditaatiopäivän loppuun. Tai voin keskustella tästä jonkun kanssa, johon mä luotan näiden asioiden suhteen. Niin kuin pallotella, että mitenköhän se mahtaa olla. Että mulle syntyy tällainen vaikutelma. tämä harjoitus ei sovi mulle siitä ja tästä syystä, tai että musta tämä tuntuu tosi vaikea, että mä en kerta kaikkiaan osaa, tai minkä takia se ja se opettaja käyttäytyy niin ja näin, että mitä se kertoo tästä polusta. Me voidaan erottaa se, että okei, milloin se on harjoituksen este, milloin se estää meitä harjoittamasta ja milloin me halutaan asettaa se syrjään odottamaan tulevaa tutkimusta. Ja milloin se on ikään kuin vaan hyödyllistä pohdintaa, että okei, kannattaisiko mun nyt tehdä mettoharjoitusta vai keskittyä hengitykseen vai ottaa joku muu teema harjoitukselle. Ne on sellaisia kysymyksiä, joita voidaan vastata, no nyt mä kokeilen tehdä näin ja sit jatkaa harjoitusta. Sen kysymyksen voi asettaa syrjään taas, koska on valinnut ikään kuin kurssinsa siitä hetkestä eteenpäin. Mikä tästä mä en tämän nimenomaisen vastoinkäymisen tai muiden suhteen, niin mikään tästä ei ole aina helppoa, missään nimessä kuvittelisi niin. Mikään tästä ei ole välttämättä helppoa. Joskus se voi olla helppoa ja se voi olla ilahduttavaa havaita, että okei, tämä ei ollutkaan niin vaikeaa kuin mä pelkäsin. Kuten todettu, niin nämä vaatii kunnioitusta ja kärsivällisyyttä. Ja samalla kiinnostusta. Näiden kanssa me voidaan oppia olemaan, me voidaan oppia harjoittamaan, työskentelemään. Nämä ei ole enää niin ongelmallisia itsellemme. Se on tullut meille tuttuja, se on tullut meille matkakumppaneita. Niin kuin mä mainitsin oman retriittiyhteydessä, voi olla jopa tietyllä tavalla ihanaa päästä työskentelemään niiden kanssa. Kummalliselta, kun se ehkä kuulostaakin. Vielä lyhyesti tällaisia yleisiä ehdotuksia näiden tutkimiseen. Ja vähän noista kahdesta ensimmäisestä, koska niiden vastalääkkeistä mä en vielä puhunut niin paljon. Eli se Satipatthana Suttassa esimerkiksi tai näissä opetuksissa, kun puhutaan näistä viidestä vastoinkäymisestä, niin usein sellainen toistuva pätkä on, että harjoittaja tunnistaa mielen, jossa halu on aktiivisena tai joka haluaa. Että harjoittaja tunnistaa mielin, jossa halu ei ole aktiivinen tai ei halua. Ja mielenkiintoista. Useinhan meidän huomio kiinnittyy sinne, missä on jonkinlainen ongelma. Jonkinlainen asia, mikä me halutaan tai mistä me halutaan päästä eroon. Ja yhtä lailla on hyödyllistä itse asiassa aika ajoin tunnistaa, että okei, nyt itse asiassa mielessä ei ole näitä laatuja. Mieli ei ole halun vangitsema, me ei olla vastusteta jotain, me ei olla väsyneitä, eikä levottomia, eikä epäilyksen kourissa. Itse asiassa nythän on tosi hyvät olosuhteet tehdä mitä tahansa harjoitusta, oli se keskittymistä tai joku teema tai joku sydänharjoitus tai mikä tahansa. Ja se voi myös siitä voi sallia itsensä ilahtuvan ja nauttivan. Nyt on tällaista. Ikään kuin ratsastaa myös sillä aallolla, surfata myös sillä aallolla, kun ei ole jotain, mikä tuntuu hankalalta. Ja silloin kun on, kuten tuossa noissa teksteissä mainitaan, että ensimmäinen askel on aina se, että me tunnistetaan oletuksena tai taipumus meillä on, että me ei olla tietoisia siitä, minkälaisten laatujen, mielenlaatujen, tilojen, tunteiden, ilmiöiden pauloissa me ollaankaan. Kuvitellaan kokevamme todellisuutta sellaisena kuin se oikeasti on, tietämättä sitä, että itse asiassa okei, nyt mun kokemusta värittää, mun mieli on, mielen tila on haluava tai vastustava, väsynyt, levoton, epäilevä. Yksinkertaisesti se, että on ikään kuin hereillä sen suhteen, mitä onko näitä läsnä, on jo valtavan, valtavan helpottavaa. Me ei enää uskota pelkästään, me voidaan tulla tietoiseksi, okei, nyt tuntuu todella siltä, että tämä on tosi pitkä tämä meditaatio, ja mä haluaisin tästä johonkin eteenpäin jo. Mutta mä olen tietoinen siitä, että itse asiassa tämä on levottomuutta, joka puhuu. Se on suuri apu sille kärsivällisyydelle, jonka mä mainitsin. Että me tiedetään, että okei, tiedän mikä tätä nyt ruokkii, mikä tätä ylläpitää. Ja tietoiseksi tulemisen tullessamme meidän on helpompi myös tunnustella sitä, okei, miltä itse asiassa tämä tuntuu, tämä halu, tämä vastustus, tämä viha. Miltä tuntuu levottomuus, miltä epäilys tuntuu. Ikään kuin todella tutustuu niihin laatuihin kehossa ja mielessä. Ei ole välttämättä helppoa tai hauskaa, mutta itse asiassa aika kiinnostavaa, kun siihen ryhtyy. Tässä meillä on tämä tilaisuus harjoittaa, tilaisuus alkaa tuntea kokemustamme aina intiimimmin. Tilaisuus tarkkuuteen ja herkkyyteen, sydämellisyyteen näidenkin laatujen kanssa, jotka on tosiaan, paitsi että ne ei tule poistumaan meidän meditaatiosta, niin ne ei varsinkaan tule poistumaan meidän elämästä. Kuinka taitavaa, kuinka hyödyllistä onkaan, tunteen hyvin. Ja tietoisuuden tuntemisen kautta voi puhua jopa avautumisesta niille. Useimmiten näihin liittyy joko eräänlainen, tai niihin aina liittyy jonkinasteinen takertuminen, jonkinlainen kiristyminen, sulkeutuminen, mielen huomion kietoutuminen. Ja mitä olisi hellittää siitä kietoutumisesta, hellittää siitä takertumisesta, torjumatta kuitenkaan sitä itse asiaa, torjumatta halua, torjumatta vihaa, torjumatta levottomuutta, väsymystä, epäilyä. Yksinkertaisesti vaan koko olemuksella rentoutuu, avautua, hellittää niin paljon kuin mahdollista. Edelleenkin sallien, on ihan ok haluta, on ihan ok vastustaa, on ihan ok olla levoton tai väsynyt, on ihan ok epäillä. Voinko mä tehdä sen niin, että mä niin paljon kuin mahdollista annan kehon hienovaraisesti, karkeasti myös rentoutuu ja avautuu. Tutustuu siihen todella. Me puhutaan paljon tässä perinteessä asioiden hyväksymisestä, kokemuksen hyväksymisestä. Usein siinä hyväksymisessä on kuitenkin mukana sellainen, että mä hyväksyn tämän, mutta olisi kiva, jos tämä asia ei kuitenkaan olisi tässä. Mitä olisi sen kääntäminen niin, että mä todella haluan, että se on tässä. Mä haluan olla vastusta, mä haluan haluta. Mut mä en aio takertua siihen, mä en aio uskoa, että se on totta, mitä nämä laadut mulle puhuu. Mut mä en halua ajaa niitä pois, mä en aio vastustaa niitä. Joskus voikin kokeilla sitä, että mitä olisi haluta enemmän, mitä olisi vastustaa enemmän, koska se poistaa juurikin tätä takertumista, tätä kireyttä. Ja siten vähentää näiden asioiden ongelmallisuutta, vapauttaa mieltä, vapauttaa näitä energioita. Hyvin mielenkiintoinen tutkimus. Kolmesta viimeisestä velttoudesta, levottomuudesta ja epäilystä mä puhuin jo näistä vastalääkkeistä, mutta mä jätin alussa halusta ja vastustamisesta niistä puhumatta, niin mä sanoin ihan lyhyesti, että haluun liittyen, jos haluaa työskennellä tavallaan näiden, tai tavallaan tutkia, että miten lievittää sitä, miten hellittää sieltä tällaisten vastalääkkeiden tai vastatoimenpiteiden avulla, niin haluun toimii hyvin nämä kolme tunnusmerkkiä. Anicca, dukkha ja anatta, eli väliaikaisuus, epätyydyttävyys ja ei-itseys. Et se asia, jota me kaivataan, me voidaan tunnistaa, että okei, itse asiassa tämä tällainen kokemus, mikä ikinä se onkaan, hienovarainen, ihana, nautinnollinen, aistillinen, itseä tyydyttävä jollain lailla, että sekin on itse asiassa väliaikainen. Ei se itse asiassa ole. Se ei tuo meille mitään pysyvää helpotusta. Et se, minkä takia me tehdään harjoitusta, on, tai voi olla osalta ainakin, että me löydettäisiin joku sellainen turva, sellainen perusta, jossa me ei olla niin paljon riippuvaisia siitä, mitä kokemuksia meidän tielle nyt sattuu. se on paljon, paljon suurempi helpotus, paljon suurempi tyydytys kuin mikään aistillinen kokemus, mitä me saatetaan janota. Voidaan tuoda tällainen tietoisuus ja se halun kohde ikään kuin menettää silloin ihanuutta, menettää sellaista briljanssiaan. Se on vain väliaikainen aistillinen kokemus, sekin menee ohi. Siinä tapauksessa jatkuu, niin se menettää ikään kuin tyydyttämiskykynsä, tyydyttävyyteen. Sekin on dukha, epätyydyttävää pitemmän päälle joka tapauksessa. Voidaan havaita, että tämä hellittäminen halusta tuokin ihan erilaisen rauhan, erilaisen tyydytyksen. Ja siinä on oma, se on ikään kuin tällainen an acquired taste, samaan tapaan kuin jotkut ruuat vaatii sitä, että me tututaan niiden makuun, että me pystytään arvostamaan niitä. Samaan tapaan tämä hienovaraisempi helpotus, rauha, joka tulee hellittämisestä, vaatii sitä, että me tutustutaan siihen kokemuksessa ja arvostetaan sitä. Sellainen kysymys, mitä voi tiputtaa silloin mieleensä on, että mitä mä todella haluan? Mitä mä kaikista eniten haluan? Ja harjoituskontekstissa se on todennäköisesti jotain muuta kuin se aistillinen asia, mikä meidän mielessä on. Ja voi ikään kuin muistuttaa itseään siitä aspiraatiosta, sellaisesta kaipuusta johonkin syvempään, mikä se onkaan kunkin meistä kohdalla. Jotain suurempaa kuin se väliaikaisen pinnallisemman halun kohde. Fight fire with fire, eli muistutaan jostain toisesta halusta itseämme. Ja voidaan myös huomata se ikään kuin välitön kärsimys, mikä liittyy haluamiseen itseensä. Me huomataan se kiristyminen, se puutteen tunne, mikä haluun vääjäämättä liittyy. Ainakin tällaisen kireeseen haluun, joka uskoo sen asian tyydyttävyyteen. Voidaan havaita, että okei, itse asiassa tämä haluaminen on kärsimystä. Kireys on kärsimystä. Ja sama soveltuu myös tähän vastustamiseen. Eli tosiaan niin kuin se on kolikon toinen puoli, niin siihen liittyy yhtä lailla kiristyminen, takertuminen. Ja voidaan kysyä, että onko tämä asia, mitä me vastustetaan, itse asiassa se ongelma? Onko se oikeasti ongelmallista, vääjäämättä, ehdottomasti? Vai onko sen ongelmallisuus ehdollista? Se ehto, mikä sen ongelmallisuudelle on meidän vastustus sitä kohtaan. Tämä kipu, tämä levottomuus, tämä väsymys, tämä pitkästyminen, mikä ikinä onkaan se, mikä meille näyttäytyy. Tämä sydänsuru, tämä vaikea asia. Osaltaan sen ongelmallisuutta rakentamassa se, että me vastustetaan sitä. Toisinaan se voi olla tällainen, voi maistua kitkerältä ensin ajatella hyväksyä se, mikä tuntuu vaikealta. Ja voidaan vähitellen ikään kuin totuttautua, vähitellen uida ikään kuin siitä, okei, mitä se olisi, jos mä hellittäisin tämän vastustamisesta, tämän kivun, tämän tukaluuden, tämän vaikean tunteen. Huomataan, että siinä on jotain hyvin levollista, että siinä on jotain, mikä on levollista. Lakata vastustamasta, lakata ponnistelemasta sitä vastaan, mikä on kokemuksessa tällä hetkellä. Siitä huolimatta, että se asia ei katoa välittömästi, kun me lakataan vastustamasta. Joskus saattaa kadota, mutta usein ei. Niin siinä on jotain ihanaa, että me itse asiassa otetaankin vastaan se kipu, otetaankin vastaan se vaikea tunne, vaikea ajatus. Siinä on jotain, mikä tuntuu ikään kuin olevan linjassa jonkinlaisen totuuden kanssa. Okei, mun ei tarvitse kamppailla ja ponnistella kokemukseni kanssa. Mä voi hyväksyä sen, ottaa sen vastaan, tuntea sen, tutustua siihen. Mä katsoin tämän harjoituspäivän aikataulun ja katsoin, että tunnin slotti opetuspuheelle. No joo, Ehkä mä puhun puoli tuntia sitten. Sitten voidaan meditoida se loppu, mutta tässä onkin mennyt paljon pitempään kuin mä odotin. Toivottavasti se on tuntunut teistä hyödylliseltä. Vielä tällainen viimeinen asia, josta mä ajattelin puhua muutaman minuutin. On yleisesti ottaen, kuinka halukkaita me ollaan tutkimaan näitä meditaatioharjoituksessamme. Eli usein vaikuttaa siihen, että meditaatioharjoitus on meille aika paljon keskittymisharjoitusta, rauhoittumista, jonkinlaista parantumista, mahdollisesti helpotuksen löytämistä, ystävällisyyttä, rakkaudellisuutta. Ja siinä kontekstissa, kun näitä asioita haluaa, vihaa, levottomuutta, väsymystä, epäilystä herää, niin ne todellakin on harjoituksen esteitä. Ne on jotain muuta kuin mitä me kaivataan harjoitukselta. Minkälainen olisi sellainen harjoituskäsitys, johon nämä mahtuu sisälle? Nämä ikään kuin erään muistaakseni suufiperinteessä näitä niin kuin alkukantaisia inhimillisiä haluja verrataan leijonaan, jolla voi ratsastaa tai jonka uhriksi voi jäädä. Sufi opettaa, että sheikit on ikään kuin kesyttänyt leijonansa ja käyttää käärmettä piiskana sillä ratsastaessaan, vertauskuvana sille, kuinka ne alkukantaiset halut, vihat, voimat, laadut ei ole, niitä ei ole tukahdutettu, vaan ne on jollain tavalla saatu hallintaan ja ne on tehnyt sheikin vahvaksi tai kykeneväksi. Ja tällaiset vertauskuvat voi kuulostaa vähän liian rohkeilta tai ne voi olla inspiroivia. Mahdollista, että nämä olisi osa meidän harjoitusta. Nämä olisi sellaisia laatuja, joista me oltaisiin kiinnostuneita, joihin me halutaan tutustua. Opittaisiin surffaamaan niillä aalloilla. Opittaisiin ratsastamaan mahdollisesti leijonalla ja käyttämään käärmettä piiskanamme. Koska kuten todettu, paitsi että nämä ei poistu meditaatiosta, niin nämä ei poistu elämästä. Eikä me todennäköisesti edes haluttaisi poistaa näitä elämästämme. Me todennäköisesti ei haluttaisi elää ilman halua, ilman vastustusta, ilman levottomuuttakaan, ilman epäilystä. Ehkä jopa ilman sameutta ja velttoutta, koska me kaivataan niitäkin elämässämme. Niillekin on paikkaansa ihmisyydessä. Joten miten me todetaan se elämästä, niin voidaanko me todeta se myös meditaatiosta? Kuinka halukkaita me ollaan täysin rinnoin avautumaan, haluamaan harjoituksessa? Kauneutta tai jotain toista ihmistä, jotain aistikokemusta. Onko se mahdollista? Tietenkin se on mahdollista. Onko meidän käsityksessä harjoituksesta tilaa myös sille. Se ei tarkoita, että meidän tarvitsee tulla jotenkin vimmasiksi tai jotenkin hulluiksi halusta tai jotenkin sotkeutua siihen ja kiristyä ihan mahdottomasti päinvastoin. Pikemminkin tarkoittaa sitä, että okay, mitä se on, kun me tuodaan kirkkautta, väljyyttä ja hellittämistä näihin asioihin. Joita asioita on syytäkin haluta, joita asioita on syytäkin vastustaa. Levottomuus ja epäilys on myös merkkejä siitä, että me ei tyydytä vähään, mille myös on paikkaansa. Joiltain osin on syytä tyytyä vähään, joiltain osin on syytä olla tyytymättä mihinkään muuhun kuin kaikista parhaaseen. Ainakin mitä tulee rauhaan, totuuteen, rakkauteen, taitoon, vapauteen. Ymmärrykseen. Eli tällainen nöyrä kutsu ikään kuin myös tutkimaan näitä ennakkoluulottomasti, tietoisesti. Nimenomaan tietoisuus ja hellittäminen on sellaisia avaimia, jolloin näistä ei tule ongelmia. Kun me ei kiristetä, kun me ei uskota niiden todellisuuteen. Ei myöskään työnnetä niitä pois. Kiitos huomiostanne.